Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Amin'ity fadimy volana mai ity dia ireo Judith indray izany no tolorana ny fehezam-boninkazo fiarahabana satria masimbavy Judith avy any Zangerhausen no tsaroana amin'n'ity daty ity. I Judith dia niaina tamin'ny taonjato fahatelo ambin'ny folo. Zanak'olona avy ao Thuringen ao Allemagne izy ary nanambady polonais nantsoina hoe Johannes Konopaki. Niteraka maro izy ireo. Mbola tanora nefa Judith dia maty ny vadiny. Nilaozany ary ny tanànany sy ny fianakaviany ary lasa izy namonjy an'ilay anada ny lehiben'ny ordre teutonika tamin'izany fotoana izany. Tany akaikin'io anadahana io izy no mipetraka tany amin'ilay toerana antsoina hoe Kolomze, tany nandaniny androny tamin'ny fanaovana ny asa fanasoavana. Nanorina hatramin'ny fitsaboana sy hatramin'ny fitokana monina tao Dizy Bodenberg i Judith ary niaina ny aim-panahy ny Masinda Benoit, izany hoe benediktina zany i Judith. Tao moa izy no nodomandry tamin'ny fotoana nisy ny ady na mpifanohatra ny Alexandra Niuski sy ny anadahany. Izany hoe ity Alexandra Niuski ity moa izany dia ny ady nanohatra n'ireo ordre teutonika tamin'izany fotoana izany tamin'ny taona 50 sy 200.
Etsenge
tsy vitsy moa ireo olomasina resahantsika eto milaza ny hoe nitokamonina ny fidy ny fiainana voatokana. Ka hofantarintsika vetivety aloha hoe nanahoana tokoa moa ny aviany izany fiainana voatokana izany. Ny tena fanirin'ireo olo ireo dia ny hoe iray amin'andriamanitra irery ihany. Izay no nanosika azy ireo hifidy sy anaraka fomba fiaina miataka amin'ny fiarahamonina. Tany ambolohan'ny fiovana kristianina moa dia voninahitra mihitsy tamin'ny ankonana kristianina ny fisafidianana ny hoe fahavirijinena sy ny hoe fahadiovana ho an'ny fanjakan'andriamanitra ka ny ohatra sy ny fampianaran'i Jesosy no fototry ny fiainana tamin'izany. Ny voatra tsy kelikely izay fomba fisainana izay ka ny taonjato faharoa sy ny fahatelo dia maro ireo lehilahy sy vehivavy ny safidy ny lalan'ny famolahantena, ny fampijalitena, ny fahantrana ary indrindraindrindra ny fahadiovana. Maro moa ny anton'izany. Io no hoe ny faniriana iaina bebe kokoa ny maha kristianina ka mandao ny zavatra rehetra. Fa eo ihany koa ny hoe te hiataka an'izany hoe fiainam-panambadiana izany. Ary misy ary ireo mihevitra fa hoe ny fitokanana any amin'ny toerana tsy hitan'ny olona any sy ny famolahantena izay atao dia izay no antsoina hoe fahafahana. Ny ainan'ny fahantrana ireo mpitokamonina ireo ka anehoana izany ny asa fiantrana, ny mamangy ny mahantra, ny marary ary indrindraindrindra ny fandinihana ny soratra masina. Ny fiangonana radio koa moa nampirisika azy ireo anao an'izany asa fiantrana sy fandalinana ny soratra masina izany. Amin'ireo mpitokamonina dia misy ireo antsoina hoe rain'ny tany hevitra. Tsy iza moa izany fa hoe ireo izay nisantatra ny fiainan'ny mpitokamonina. Ohatra hoe ry Masinda Antoanina ohatra izy no niaina voalohany tany amin'ny efitry Egypta ny taona 70. Tamin'izany fotoana izany dia tsy nisy rafitra namaritra hoe zao ny fomba fiainany amin'ny fitokanamonana hoe zao ny fitsipika amin'ny feny fitokanamonina fa dia samy nanao izay fanehoana amin'ny finoany latsapaka taompony tao ireny mpitokamonina ireny ka teo mihitsy ny ireo hoe ny faninana tamin'ny fampijalitena. Ary nisy ara dia naneho toe-piaina hafahafa mihitsy. Andinyeo tanysaintsika hoe inona daholo ny fiantso an'izy ireo arakaraky ny fomba fiainany. Nisy ireo nantsoina hoe mpianikazo satria dia mipetraka teny ambony hazo teny izy Eny izany no anehoany ny famolatenany. Taony mpiiboka. Ireo mpiiboka indray andeha ireo ilay mivokona mitoetra ao amin'ny toerana tery. Dia ao izy izany mampijaly tenao, mivavaka ao, mamola tenao. Teo indray kosa ireo antsoina hoe piraoka. Ny piraoka indray dia ireo izay manao ladina tany a dia miraokahatra. Nisy ihany koa ireo natsoina hoe tanandry. Ireo indray ilay mipetraka teny tapon'ny andry. Eny tapon'ny andry izy izany no maneho an'izany famolahantena izany. Ary ny tena mahavariana dia nisy ihany koa ireo natsoina hoe mpitanjaka. Dia toa ny Adama izy a navelany daholo ny akanjony. Rehefa nahitan'izany fihetsika hafahafa izany masina Bazila evekan'i Sezareta tamin'izany fotoana izany a dia nanomboka nanohatra n'izany fomba fiaina hafahafa naseho ampitokamonina izany tamin'ny taona 750. Dia I masina Bazila no nangataka ny itoeram-pitokamonina miaraka amin'ny ankonam-piainana anankiray ka tsy mijanona fotsiny amin'ny hoe famolahantena fa mampiasa saina, mikarakara ny vatana, mikarakara ny mahantra, napetraka tamin'izany fotoana izany no hoe ny modely mpiainana ho an'ny mpitokamonina dia ilay ankohonana kristianina voalohany a tany Jerosalema. Dia izay izany no ny atombohany ny hoe ankohonam-piainana ho an'ireo a mpitokamonina ireo.
Fantatrao ve fa
ny hoe Judita dia avy amin'ny fiteny Hebreo izy io hoe Yehudita midika hoe Jody. Ka ireo mitondra ny anarana hoe Judita dia vehivavy mihetsiketsika izy ireo amin'ny ankapobeany. Manana zotompo, tia mifaninana ary mahomby a eo amin'ny asa fitadiavana ataony. Ireo Judita koa dia voalaza fa tanora lalandava no izy ity mihetsiketsika. Izy ireo ihany koa dia miaina amin'ny zava-misy na ilay antsontsika hoe realiste. Dia engana ianareo Judita ho tanora lalandava tokoa ka ao anatin'izany no anahafanareo an'ilay olo-masina entinareo anarana amin'ny fitiavana manao asa fanasoavana amin'ireo sahirana sy ny mahantra. Le jadiona ihany koa nefa ny manolotra fiarabana sy firaritsoa ho an'ireo teraka ny fahadimin'ny volana Mey.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.